Ty si nás stvoril, aby sme plnú dôveru mali v Tebe, v našom Stvoriteľovi, v našom Bohu. Ale my padáme do hriechu a vytvárame si modly a spoliehame sa na stvorené veci, miesto na Teba. A to nás vedie do rôznych problémov, kedy sme sklamaní, frustrovaní, potom Tebe vyčítame, prečo sa dejú v našich životoch veci, ktoré nechceme. Ale, Pane, chceme vyznať, a ja vyznávam, že to častokrát sa stane, že vložím dôveru, veľkú dôveru do veci, do ktorých by som nemal vložiť. A častokrát sú to aj dobré veci, ale nemôžem im dať prvé miesto v mojom živote. Lebo Ty si jediný dobrý pastier, jedine u Teba môžeme nájsť 100% istotu, že sa o nás postaráš, že nás nesklameš, že aj tie ťažké veci si používaš na dobré. Tak toto chceme vidieť, pripomínať si dnes, aj keď budeme v knihe Rút. A ďakujem Ti, že Tvoj veľký plán záchrany ďalej pokračuje. My môžeme byť jeho súčasťou, že v Ježišovi Kristovi si nás vykúpil, zachránil a že je doba milosti teraz, že mnohí ľudia potrebujú počuť túto dobrú správu, tak nám pomôž o tom hovoriť. A ďakujeme Ti, že to nebol koniec, keď si prišiel prvýkrát, ale že tá túžba po dokonalom svete, kde skutočne tento žalm 23 budeme neustále prežívať a zažívať, keď Ty úplne fyzicky budeš dobrý pastier, zlo bude odstránené, tak na toto sa tešíme, keď sa Ježiš vrátiš druhýkrát a nastolíš nové Tvoje kráľovstvo aktívne. Tak dovtedy, kým sa tak stane, Ti chceme dôverovať, pozbudzovať sa Tvojim slovom a pripomínať si, že Ty si jediný dobrý pastier a verný Boh. Amen. Tak v našom zbore hovoríme, že ak kazateľ verne vykladá Božie slovo, tak to je vlastne priamo Božie slovo, ktoré k nám hovorí. Ja som si prešiel počas týždňa týmto slovom a veľmi ku mne hovorilo, tak verím, že aj pre vás bude povzbudením. Takže budeme v knihe Rút, môžete si otvoriť. Budeme v 4. kapitole, ale prejdeme si celý ten kontext, čo sa tam vlastne deje. A je úžasné, že keď čítame Bibliu od začiatku a zachádzame sa v starej zmluve, tak vlastne ten príbeh záchrany, kedy vidíme, že ľudia zlyhali, rozhodli sa, že vedia lepšie ako Boh, čo je dobré a zlé. Vidíme, ako to išlo dole vodou, Noé, babylonská veža a potom vlastne Boh si vyvolil Abraháma, aby z neho vznikol Boží ľud Izrael, ktorý mal odrážať znova Boží charakter, ale ani im sa to veľmi nedarilo. A niektoré pasáže idú tak rýchlo, že vidíme, že Pán Boh ten svoj sľub, ktorý dal Abrahámovi, že skrze neho a jeho potomstvo bude požehnaný celý svet, že skrze neho príde na svet ten záchranca, ten potomok. Tak teraz ako keby v tomto príbehu Rút máme taký zoom, že také priblíženie na obyčajnú rodinu, cez ktorú Pán Boh vlastne koná tento plán záchrany. Takže je to príbeh, takže tak sa na ňu aj budeme pozerať. A budeme sledovať, že ako cez túto rodinu, cez tie ťažkosti, radosti, ktoré sa tam stanú, Pán Boh plní plán a sľub, ktorý dal Abrahámovi, že raz príde potomok, ktorý zachráni svet. Takže príbeh začína osobnou tragédiou ženy menom Noemi. Jej slova v prvej kapitole hovoria za všetko, že odišla som plná, ale Hospodín ma privádza späť prázdnu. Kam odišla? Ona odišla do cudziny, pretože v krajine bol hlad s celou rodinou a išli tam hľadať chlieb do moabskej krajiny. Odišla plná ako manželka, matka dvoch synov, ale vracia sa prázdna, chudobná, bezdetná vdova, bez muža, bez jej synov, ktorých vlastne musela pochovať v cudzine. No a jej tragédia mala ešte taký širší rozmer, pretože ak ste boli žena v tej dobe a nemali ste žiadneho manžela ani synov, tak vlastne vaša budúcnosť bola stratená. Pretože keď ste sa pozreli do budúcnosti, tak ste videli, že vaše potomstvo, vaša budúcnosť vôbec nie je súčasťou Božích zasľúbení, ktoré vlastne hovorili o tom, že ak budeš súčasťou Božieho ľudu, tak budeš zažívať požehnanie, radosť a všetko ostatné. No a Noemi je bez synov a navyše aj bez nádeje na ďalších synov. Čiže ako keby nemá nádej, lebo riešenie by bolo, keby ona mala ďalšieho syna, tým pádom vlastne akože je opäť zahrnutá v Božom ľudia v tých zasľúbeniach, ale hovorí, už som stará na vydaj. No, ale je tu nádej, kedy začína tá Božia záchrana, že domov späť do Izraela sa s ňou vrátila jedna nevesta z cudziny, ktorá tam našla vlastne jej syna ako manžela, Rút, ktorá jej dala sľub, že tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Takže Boží plán záchrany pre Noemi začína. No a teraz je dôležité, v akom kontexte sa nachádza Boží ľud. My sme teraz v období sudcov, kedy Boží ľud pochybuje o tom, že Pán Boh sa o nich postará, že im zabezpečí jedlo na každý deň a vlastne život. A tak sa každý jeden z nich rozhodol, tak nám to hovorí kniha sudcov, žiť podľa seba. Každý si robil, čo on uznal za správne. Čiže je to veľmi zlá situácia v Izraeli. Izrael vôbec nedržiava nejaké Božie zákony, proste žijú si podľa seba, snažia sa zabezpečiť si jedlo pre seba a úplne prestali dôverovať, že Boh je ten, ktorý sa o nich postará. No a teraz znova sa priblížime do tejto rodiny, cez ktorú nás Pán Boh chce ukázať, že je to úplne opačne, ako verí Izrael. Keď sa teda Noemi a Rút vrátili späť do judského Betlehema, Betlehem ináč, viete, znamená chlieb, alebo mesto chleba, tak ich jediná nádej bola, že tam bude nejaký príbuzný Noemi, ktorý si bude musieť zobrať cudzinku Rút a vlastne splodiť potomka, aby vlastne znova mohli byť súčasťou Božieho ľudu. Tam to bolo nastavené tak, že jedine mužský potomok bol braný ako za toho, ktorý vlastne mal právo mať dedičstvo, mal právo vykúpiť vlastne ženu, keď sa dostala do takejto situácie. No a v druhej kapitole čítame, že Noemi zistila, že tam má príbuzného, majetného muža menom Boaz, ktorý by mohol urobiť tú záchranu a vykúpiť vlastne obidve. No a Boaz začne Rút a Noemi prejavovať štedrosť, stará sa o ich prítomnosť, aby každý deň mali čo jesť. Hej? Už vidíme tu jeho štedrosť. Cudzinka Rút išla na pole a on sa teda stará aj o Noemi aj Rút. Ale zatiaľ to vôbec nevyzerá tak, že by mal záujem o nejakú svadbu. Hej? Čiže nerieši to úplne tú situáciu, je to len také riešenie tu a teraz. No a to napätie toho celého príbehu Rút je teda, že ako sa to stane, ako bude zachránená Noemi a Rút. No a tak v tretej kapitole vidíme trúfalú Noemi, ktorá prehovorí Rút, aby keď večer Boaz, pravdepodobne trošku po nejaké oslave, možno mal aj vypité, si ľahol spať, tak aby išla k nemu, zviedla ho a požiadala ho teda o ruku. Veľmi zvláštna situácia, stále sme v Biblii, tam máme niekedy aj takéto situácie, ktoré nikto nehodnotí, čiže nemáme si nejako morálne z toho brať príklad, ale jednoducho takto to bolo. Noemi videla šancu, pozbudila Rút, väčšinou to bolo opačne, muž má požiadať ženu ruku, ale teda toto je naša príležitosť. Musíme sa jej chopiť. Boli v situácii, kedy naozaj išlo o ich život, o ich budúcnosť, o praktické veci. Tak sa takto rozhodli konať. No a na naše veľké prekvapenie Boaz súhlasí a dokonca Rút chváli za jej vieru. To je veľmi zaujímavé, hej? Že on videl, v akej sa nachádzajú situácii a dokonca ju pochválil, že ten jej krok, kedy ona prišla večer za ním, zviedla ho a požiadala ho o ruku, vlastne povedal, že chváli za jej vieru. To je také zhrnutie. Ale predsa je tu ešte ten háčik, ako čítame v 3. kapitole 12. verši, Boaz nemá výkupné právo ako prvý. Je tu ešte muž, ktorý je bližší, príbuzný než on. A tu sa dostávame do napätia. Všetko je ohrozené. Noemi si niedobre zistila, že Boaz je ten prvý. Trošku nevidela, že je tam ešte niekto predtým. A tu si môžeme klásť otázku. Bolo toto všetko Božie riadenie? Nebola Noemi príliš iniciatívna? Nezobrala všetko do svojich vlastných rúk? Naozaj Boaz a Rút majú byť spolu v manželstve? Není to všetko vlastne ohrozené a pokazené? Nemali si naozaj lepšie prezistiť? Skôr ako išla za Boazom, že či tu niekto iný. No a od tej chvíle visí vo vzduchu otázka, čo urobí ten najbližší príbuzný, ten bližší príbuzný ako Boaz. Bude ochotný si plniť úlohu vykupiteľa alebo nie? Hej, zápletka, rodinná zápletka, ako keď pozeráme nejakú telenovelu. Nejaká bežná situácia rodina. My častokrát, keď čítame Bibliu, tak k nej pristupujeme tak, že vo všetkých tých veciach sa snažíme nájsť nejakú morálnu zásadu, podľa ktorej chceme žiť. Alebo pristupujeme tak, že toto je nasledovania hodné, toto nie je nasledovania hodné. Ale ja si myslím, že primárna úloha, ako čítame Bibliu, je, že je to príbeh o Bohu a on sa častokrát nevyjadruje k veciam, ktoré sa tam dejú. Napríklad tu vôbec nečítame, že by tu Pán Boh nejako teraz vstúpil ako rozprávač a povedal, no tak toto je nie nasledovania hodné, toto je nasledovania hodné. Dokonca keď čítame už od Abraháma a vidíme tie rodiny, ako tam fungujú, však to sú podľa mňa akože najhoršie príklady rodín, aké môžeme čítať. Čak Abraham klame, hovorí, že to je moja sestra, lebo sa bojí o svoj život. Potom Jakob uprednostňuje vlastne svojich synov. Proste je to ako keby alebo Jakob miluje viacej jednu ženu ako druhú. Je tam mnohoženstvo, sú tam podvody. Že my keď čítame príbehy týchto rodín, tak to sú, tam neviem, či vôbec vieme nájsť nejaký nasledovania hodný príklad. Ale Boh si práve tieto rodiny používa, aby naplnil vlastne sľub záchrany. A to je úžasné. Čiže my čítame tieto príbehy tak, že nesnažíme sa teraz hodnotiť morálne, ale sledujeme Boha, ako napriek tým našim slabostiam a ich slabostiam si používa aj tieto situácie k tomu, aby vlastne zachránil svet. No a teda sme v tej napätej situácii, je tu hrozná zápletka, pravdepodobne sa Noemi uponáhľala z Rút, už požiadala, vyspala sa s Boazom, požiadala ho o ruku a teraz už je to napätie, že aha, asi nám to nevyšlo. A preto Noemi neočakáva nič iné, neostáva nič iné, len povedať Rút, čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať pokoj, kým to ešte dnes nedokončí. Takže sme v situácii, asi sme to pokazili, nič iné nám neostáva, len čakať. Čo sa stane? No a teraz sa dostávame do tej našej teda 4. kapitoly, ktorú si môžeme spolu prečítať, že čo sa tam vlastne ide diať. Boaz vošiel do mestskej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadial príbuzný, o ktorom sa Boaz zmienil. Boaz mu povedal, poď sem a posaď sa. Príbuzný prišiel a sadol si. Boaz si vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal, posaďte sa sem, oni si sadli. Potom Boaz povedal príbuznému, Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Rozhodol som sa, že ti poviem, aby si to pole kúpil pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ak ho chceš kúpiť, kúp ho, no ak nie, oznámi to. Viem totiž, že okrem teba nie je nikoho, kto by mal právo kúpiť ho. Hej, čiže je verejné stretnutie, Boaz hovorí, že ty si ten prvý, ktorý máš právo. Príbuzný povedal, ja ho kúpim. Čiže nastáva znova obrovské napätie, všetko sa pravdepodobne pokazilo. Vôbec to nejde podľa predstav, ale tu nastáva situácia, kedy Boaz má premyslené veci dopredu a vyťahuje žolíka. 5. verš. V ten deň, keď od Noemi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Rút, ženu po zosnulom, a máš povinnosť zachovať meno zosnulého z jeho dedičstva. Z toho by pre neho vyplývala povinnosť splodiť z Rút potomka, a to dedičstvo, vlastne, ktoré on má, by sa musel s tým dedičstvom podeliť vlastne od toho syna. Hej, čiže už zrazu sa dostala do nevýhodnej situácie. No a muž zrazu mení svoje rozhodnutie a hovorí, nemôžem ho kúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Čiže už znova dostávať do situácie, že je toto náhoda, alebo toto všetko si Boh používa. No a tak sa vykupiteľom stáva Boaz. V 9. verši čítame, dnes ste svedkami, že som z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo, i všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlónovi. Tým som dostal aj Moabčanku Rút, Machlónovú ženu, za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhnulo jeho meno spomedzi bratov a z brány jeho rodiska. Dnes ste toho svedkami. Čiže nie je to úplne pravda, lebo oni už vlastne už boli ako keby zasnúbení, už to bolo v pozadí dohodnuté. Teraz sa to snažili akože navonok odprezentovať, že to sa prvýkrát deje, hej, medzi tými staršími. No ale nakoniec teda im to vyšlo. Hej. Boaz teda, aj keď vedel, že v pozadí to už je dohodnuté, z Rút boli zasnúbení, navonok to vyzeralo, že to teda všetko prebehlo legálne tak, ako má. No a týmto činom Boazovho vykúpenia sa stáva pre Rút obrovská vec. Pohánka Rút sa stáva príslušníčkou vyvoleného národa. Tá, ktorá opustila svojich bohov a rozhodla sa pre Boha Izraela, sa stáva teraz dcérou Izraela. Začínajú pre ňu platiť všetky Božie zasľúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi a Izraelu, zrazu platia aj pre túto cudzinku, vlastne pohanku Rút. O jej budúcnosť teraz je postarané kvôli tomu, že Boaz bol ochotný zaplatiť obrovské výkupné a prejavil vlastne lásku. Rút sa stáva súčasťou Božieho ľudu a zasľúbený nie z nejakej lacnej milosti, ktorú Boaz urobil, ale z drahého, láskavého výkupného. Boazova láska k Rút, ktorú ju vykúpil z biedy, na osobnej rovine je len maličkou ukážkou toho, ako raz Boh vykúpi celý Izrael a celý svet skrze svojho vykúpiteľa. Boaz sa v tomto príbehu stáva predobrazom vykúpiteľa sveta, ktorý ale neplatil peniazmi, ale svojou vlastnou krvou a svojim vlastným životom. Keď sa Rút teraz pozerá na seba, tak musela žasnúť. Ja, cudzinka, pohánka, ktorá nemala byť vôbec súčasťou Božieho ľudu a týchto zasľúbení, som sa vďaka Boazovej láske stala súčasťou tohto ľudu. A toto sa stalo v podstate s nami všetkými, lebo každý jeden z nás bol cudzinec a pohan. Nikto z nás sme sa nenarodili automaticky do Božieho ľudu, ale prišiel moment, chvíľa, keď sme zrazu si uvedomili, že my sme tí, ktorí si nezaslúžime byť v Božej priazni, nezaslúžime si Božiu lásku, nezaslúžime si byť súčasťou Božieho ľudu, cirkvi, ale sme uverili, že Ježiš Kristus zaplatil svojim životom a dal výkupné za nás a my teraz sme súčasťou Božieho ľudu a sme súčasťou zasľúbení, ktoré Boh dáva svojmu ľudu. Ako je možné, že ja, bedár, hriešnik, teraz sedím tu na bohoslužbách a som súčasťou Božieho vykúpeného ľudu? Ja si pamätám, keď mi toto Pán Boh ukázal pred 14 rokmi, že mne sa zrazu úplne zmenil život. Neviem, či som vám to už spomínal, ale ja som bol tak ohúrený Ježišom Kristom, že ja som nevedel na nič iné myslieť. Mne sa všetko otočilo. Ja som prestal zrazu sa venovať profesionálne kulturistike. To bol môj život. Zrazu všetky ostatné veci, ktoré sa mi predtým zdali, že sú super, že sú dobré, a sú dobré, ja nehovorím, že cvičiť je zlé, ale zrazu som nič iné nechcel robiť, len vlastne sa pozerať na môjho vykupiteľa Ježiša. Cítil som sa aj hrozne hriešný, lebo som v puberte do 19 rokov naozaj proste mnohokrát robil veci, ktoré som ublížil, proste priateľkám, rodičom, kamarátkam. Vy asi viete, že moja manželka terajšia, ona predtým vlastne bola priateľka môjho najlepšieho kamaráta, frajerka, a ja som vlastne mu ju prebral. Takže ja som robil hrozné veci, ja som sa cítil, že ja si nezaslúžim byť zachránený a vykúpený. Ale keď som uvidel Krista, ako zaplatil za mňa a hovorí príjmy, tak som sa cítil ako ten marnotratný syn, že ma privítal s otvorenou náručou. Ale počase sa deje taká zvláštna vec, že my sme dlho kresťania a zrazu sa situácia otáča a my ako keby už si tak povieme, tak ja už 14 rokov slúžim Pánu Bohu, ja už vlastne mu akože splácam ten vykupiteľský dlh. Ja už tým, že ja neviem, pekne sa správam, hovorím o ňom, o Ježišovi, slúžim v zbore, obetujem svoj čas, chodím na bohoslužby, chodím na kresťanské stretnutia a neviem, čo všetko robím pre Boha, tak sa nám zrazu situácia otáča a my už sa zrazu cítime, že my už ani tak nie sme Bohu vlastne nič dlžní a už začína Boh byť dlžný nám. Prečo, keď mu tak slúžim, dopúšťa do môjho života ťažké veci, choroby, nemám sa tak dobre, nedarí sa mi v podnikaní, nedarí sa mi v práci. Nemalo by už za to obdobie, za tých 14 rokov, čo ti slúžim, byť ti akože tak naopak, že už by si mi mal dávať nejaké dobré veci, ktoré by som si mal zaslúžiť za to obdobie. Zrazu sa nám otáča situácia. Už sa necítime ako biední cudzinci, pohania, ako tá Rút, ktorá nemala vôbec žiadne právo stať sa súčasťou Božieho ľudu. Bol to len vďaka Boazovej láske, ktorú jej prejavil a že vykúpil ju. A zrazu sa otáča naša situácia. Potrebujeme si znova pripomenúť, ako píše Peter v 1. kapitole 19. verši, veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Znova sa potrebujem vracať, že z márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, tam sme sa nachádzali, každý jeden z nás. Len vďaka drahému výkupnému môže požehnanie pre Rút a Noemi pokračovať. Aj u nás, len vďaka Kristovi, máme všetko dobré, čo máme. A tie všetky ťažkosti, ktoré na nás Boh dopúšťa, nakoniec budeme vidieť, že sú pre naše dobro. Aby nám znova pripomenul, že to ja som ten, ktorého potrebujete hľadať, dobrý pastier. To ja som ten vykupiteľ, ktorý vás vykúpil. A už aj keby nič iné dobré vo vašom živote vám nedám, že ste uverili v Krista, ste zachránení a všetko vám zoberiem, tak máte oveľa viac, ako si zaslúžite. A to je večný život. Vtedy ženy, no a verš 13, Boaz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodine dal počať a ona porodila syna. Teraz na scéne je zaujímavé, že ostáva len Noemi. Napriek tomu, že Rút porodila syna, na scéne ostáva Noemi. A ženy, ktoré v úvode príbehu boli svedkami Noemi, ktorá prišla prázdna, bez synov, bez manžela, teraz sú svedkami toho, ako drží vlastne syna, vnuka, môžeme povedať, alebo teda, neviem, aký to je vzťah, keď vlastne nevesta. No, áno. Vlastne drží vnuka a je naplnená radosťou. A vtedy ženy povedali Noemi, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Ženy Noemi pripomínajú, že tak ako svoju tragédiu na začiatku pripisovala Bohu, tak nech teraz za tým všetkým vidí Boha, ktorý vlastne skrze Boáza jej vyjadruje starostlivosť a štedrosť. Nech vidí za tým, čo Rút urobila, jej vernosť voči nej, Božiu vernosť. Nech vidí za Boázovou láskou, ktorý si zobral Rút, nech vidí Božiu lásku. Nech za týmito všetkými vecami, tak ako na začiatku videla Boha, keď sa trápila, nech aj teraz vidí za vším všetkým Boha. To jej pripomínajú, že toto je Božia vec, ktorá sa teraz deje. Ak by skončil tento príbeh len bábetkom v Noémovom náručí, tak by sme urobili rovnakú chybu, ako keď sa nám teraz blížia Vianoce, aby sme príbeh ukončili len s Ježiškom v maštali. Čo dieťa znamená pre Noemi? Dieťa, ktoré drží Noemi v náručí, 14. až 17. verš, znamená pre ňu oveľa viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hoci dieťa porodila Rút, ženy hovoria, že Noemi sa narodil syn a dali mu meno Obed. Podľa izraelského práva, syn narodený v manželstve, ktoré vzniklo na základe tohto švagrovského práva, ktoré sa tam stalo, tak bol považovaný za syna zosnulého muža Rút. Čiže ako keby to patrí vlastne Rútmu manželovi, ktorý zomrel. Respektíve je to náhrada za zosnulých synov Noemi. Inak povedané, tento syn je biologicky synom Boaza a Rút, ale legálne bol synom Noemi a jej zosnulého muža. A tento syn neponesie priezvisko Boazovo, ale vlastne priezvisko bývalého muža Noemi. Tak to vtedy fungovalo. Preto, keď vidíme tú radosť a ten opis, tak tomuto kontextu potrebujeme porozumieť. Tak fungovalo to švagrovské právo. No a nič z toho požehnania by nebolo, keby Boaz nezaplatil výkupné. A tento syn prinesie praktické potešenie pre Noemi v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. 15. verš. Ale na druhej strane my vidíme, že tento syn znamená záchranu nie len pre Noemi, ale vlastne znamená záchranu pre celý Izrael. Ešte pred narodením dieťaťa sa svedkovia a starší mesta v 12. verši modlia, aby dieťa, ktoré sa narodí Boázovi a Rút, neprinieslo požehnanie len pre nich, ale aby bolo požehnaním pre celý Izrael. No a teraz v záverečnom rodokmeni vlastne vidíme, že tento syn, ktorého drží v náruči Noemi, patrí do rodovej línii kráľa Dávida, cez ktorého má prísť Mesiáš, záchranca Izraela. A zrazu sa nám vynára obraz o tom, že počas týchto všetkých situácií, čo sa tu dialo, vlastne Boh pracuje na záchrane Izraela. Na tom, čo sľúbil už dávno, že vlastne skrze potomka, ktorý vyjde z Dávidovej línie, bude zachránený Izrael. No a čo to dieťa znamená pre celý svet? 18 až 22. Boh si použil bežné, ale aj zložité okolnosti života svojich detí, aby pripravil príchod svojho vykupiteľa. Keď na konci hľadí Noemi do tváre Obédovi, tomu malému synčekovi, ani si neuvedomuje, že skrze jeho potomstvo nakoniec príde sám Boh v Ježišovi Kristovi zachrániť celý svet. A týmto výhľadom, ktorý prevyšuje nádej Noemi a Rút, končí tento príbeh v Biblii. A čo nám to hovorí? My takisto ešte sa nenachádzame na konci zjavení Jána, kedy sa Kristus vracia späť. A rovnako aj naše bežné situácie, rodinné situácie, naše zlyhania, naše zlé motívy, všetky tieto veci si Boh dokáže použiť na to, aby potom nakoniec naplnil svoj sľub, že sa Kristus druhýkrát vráti a obnoví tento svet. Že aj cez tie naše zlyhania, pády, kedy možno niedobre povieme evanjelium niekoho, vybuchneme, ale možno poprosíme o odpustenie, cez tie rodinné situácie, pracovné situácie, všetky veci v našom živote Boh dokáže konať tak, že naplňa ten veľký plán záchrany. Keď sa pozrieme na svoju prítomnosť, tak sa nám častokrát nezdá, že to, čo prežívame, môže byť Bohom použité na dobré. Že naše utrpenia alebo skutky obetavej lásky si Boh môže použiť na budovanie svojho veľkého plánu. Často sme frustrovaní, vidíme, že ako keby nič, žiadne ovocie. Nikto neuveril. Dokonca za našu lásku ešte dostávame vlastne späť facky života. Ako keby to bolo všetko márne. Ako keby žiť kresťanský život vlastne neprináša žiadne ovocie. Ale Boh nás uisťuje, že prináša, len mi dôverujte. Pretože od vstupu hriechu na svet sa ľudstvo ako šialené snaží stať sa Bohom. My si myslíme, že to v nás, my sme tí, ktorí vlastne chceme vidieť to ovocie, my chceme zmeniť ľudí, my chceme, aby vlastne my sme boli tí hrdinovia. A potom sme možno častokrát sklamaní, že to nie sme my. Zatiaľ, čo Boh od počiatku rozhodol, že sa rozhodol, že sa stane človekom, aby svoj ľud vykúpil. Takže Boh nás vedie k pokore, zasľúbil nám, že na konci našich životných príbehov budeme milo prekvapení, ako si naše životy Boh dokázal použiť na dobre. A v zjavení Jána, 5. kapitola, 9. verš, už vidíme tú budúcnosť. A spievali novú pieseň, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Takže s týmto sa pozerajme, že Kristus si nás dokáže použiť aj v tých našich každodenných životoch. Ďalej žijeme na jeho slávu, nepremárňujme naše životy, ale žijeme na jeho slavu, lebo on si dokáže použiť aj bežné, rodinné, osobné situácie, tak ako si použil Noemi a Rút, aby vlastne priviedol naspäť, naspäť spasiteľa, tak si aj naše skutky lásky a obetavé lásky môže použiť na to, aby naplnil svoj plán záchrany. Takže toto nám ako keby hovorí príbeh Rút, taký zoom na takú bežnú rodinu. A potom vidíme, ako ten príbeh pokračuje a ako si Boh používa nepredvídateľné situácie k tomu, aby naplnil svoj plán. On je mocný, on je zvrchovaný. Tak môžeme sa teraz krátko sa pomodlím a potom by sme mohli osláviť Pána Boha v piesniach za to, aký je. Bože, tak ty nám ukazuješ, že v takejto bežnej rodinnej situácii, kedy v beznádejnej situácii bola Noemi aj Rút, si ich situáciu dokážeš použiť na to, aby sa skrze Rút narodil Mesiáš, záchranca, Ježiš Kristus. To je úžasné vidieť, ako ty do detailov máš v rukách všetky okolnosti. Aj naše zlé zlyhania, motívy, častokrát nie dobré veci. Pane, túžime byť zameraní na teba, na tvoju nádej, že ty si dobrý pastier, že sa o nás postaráš. Tak ti ďakujeme za to, že nám v tvojom slove stále pripomína, že ti môžeme dôverovať. Že aj práve vo chvíľach, kedy sa nám zdá, že sme absolútne neužitoční a nič v našom živote si nemôžeš použiť na dobré. Tak, Pane, toto nám vytlč z hlavy a znova nám hovor pravdu o tebe, aký si. Ďakujem ti aj za nás, za náš zbor, za to, že spolu tu môžeme byť, spolu môžeme rozmýšľať o budúcnosti, aby tu znova mohol fungovať zbor, tak aj toto vkladáme do tvojich rúk. Použi si každého jedného z nás, aby sa toto mohlo stať skutočnosťou. Amen.